ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
გადასვლა უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი მსხვერპლში ცხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. ნიკა ბახია მოქანდაკე, მხატვარი და არქიტექტორია და არის ამავე დროს ღვინის ხელოვანი. კახეთში თავის ღვინოს, ქვევრის ღვინოს ამზადებს. ჯერ ხელოვნების ისტორია ისწავლა 2000 წელს გერმანიაში ზაარის საკუთი ხელოვნების უმაღლესი სკოლის სრული კურსი გაიარა. მის ნამუშევრებს ხილავთ გერმანიის არაერთ ქალაქში, ევროპის სხვა ქვეყნებში. მისი როგორც ხელოვანის და მეღვინის ცხოვრება ნიკა ბახიას არსებაში ცოცხალი პროცესია ბუნებისა და ხელოვნების შეკავშირებისა. თვითონ კი ამბობთ, რა სჯობს საფერავი თუ ქაცითელი სახატავად, როგორ ხატავს თავისი ღვინის ეტიკეტებს თვითონ და რას მოელის კრაკოვში, პოლონეთში თავისი ღვინის წარდგენისაგან. ნიკა ბახია რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა პრაღაში, ბერლინიდან ვენაში და შემდგომ კრაკოვში როგორც საკუთარი ღვინის დისტრიბუტორი, გზადმიმავალი. რა ამოცანა აქვს ამ დროს, როცა თვითონ ღვინის წარდგენა უფრო მნიშვნელოვანი, ნიკა ბახიას როგორც ხელოვანს?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ალბათ ამოუწურავია. მე ესე მინდა ცოტა აბსტრაქტულად გავუკეთო ამ კითხვას. ჩემი შემოქმედება და საერთო ცხოვრება მიმართულია იმისკენ, რომ მე ხვარ ერთ-ერთ სახვითი ხელოვანი, ხო სწორი ვარ, რომ მუშაობ ფერწერაში, განდაკებაში, არქიტექტურაშიც, მაგრამ ეს ძირითადად სახვით ფორმას ეხება. და აქედან გამომდინარე, ჩემ ცხოვრება, ნუ რაღაც აზროვნება და ის ყველაფერი, რომელსაც მე ვესწრაფე, დამოკიდებულია და მიმართულია ფორმის დახვეწაზე, ფორმის შექმნაზე, ხო სწორი. და ქვერაცსაც მეკითხებით, არის თუ როგორ გძილობ ამ ყველაფრის გადათარგმნას თუნდაც დისტრიბუციის თემაში. ესეც არის, აი აქაც როდესაც ესე მოძრაობ, მაგალითად ეხა ბერლინიდან მოვდივარ და შემდეგ შემოყვინოს კრაკოვში წარმოადგენ, მიმართული ვარ იგენ, როგორ შევძლო, როგორი ფორმით წარმოვადგინო ჩემი პროდუქტი, რომელიც არის ჩემი ხელების ნაჟური, ასე ვთქვა, და როგორ მივაწოდა გარშემო მყოფ, ისე რომ მათთვის გასაგები იყოს და მაქსიმალურად იოლი იყოს მისი აღქმა. აი ეს არის ალბათ ფორმასთან დაკავშირებული, ხო სწორი? ვაი, ამაზე ვფიქრობ. არანა შოუს, ასე ვთქვა, ცუდი გაგებით დადგმას მე იქ არ ვაპირებ, უბრალოდ ალბათ მაინც ადამიანმა უნდა ყოველთვის განსაზღვროს, თუ რაზე შეიძლება ილაპარაკოს, ისაუბროს და მე როგორი ფორმა მისცეს ამას ყველაფერს. რომ თუნდაც 11 არ იყოს. ანუ სივრცე უნდა დაუტოვოს ადამიანს აღქმისაც. და არა მხოლოდ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ყველა დეტალზე, რომელიც შეიძლება მასთვის არც იყოს აუცილებელი და საინტერესო.
ნიკა, როცა როგორც მხატვარი აკეთებ ნამუშევარს, სახვითი ხელოვანი როცა აკეთებ ნამუშევარს, იქ შენ თავთან რჩები, ის ნამუშევარი შენია, ნუ შეიძლება მე სადმე სხვაგან დაიდგას და მის ფორმას, ასე ვთქვათ, შენ თავში ატარებ, გადმოგაქვს ამაზე ქვარი თუ რა ვიცი, ტილოა თუ ასე შემდეგ, ხა? ღვინის შემთხვევაში შენი თავისუფლება ბევრად უფრო შეზღუდულია იმ თვალსაზრისით, რომ მე ღვინო მოიპოვებს ბევრად უფრო დამოუკიდებელ ცხოვრებას. იქიდან გამომდინარე, თუ ვინ მიირთმევს მას, თუ შეიძლება ამ ორი, ასე ვთქვათ, საბოლოო მომხმარებლის მიერ ქანდაკების აღქმის და ღვინის მიღების მომენტი შედარება?
ალბათ შედარება შეიძლება. ეხა ღვინო რაღაც გარკვეულ წილად უფრო ალბათ პირდაპირ შეხებაში არის ადამიანთან, ხო სწორი ვარ? იმიტომ რომ სხეულს ეხება, პირდაპირ ეხება და შესაბამისად ალბათ მას უფრო იოლად აღიქვამენ, ანუ აღიქვამენ, ანუ პირდაპირად აღიქვამენ, ან მომწონს უფრო მარტივად შეუულია ადამიანს ანსაჯოს. ესე იგი, მომწონს არ მომწონს, მარტივად შეუულია თქოს ეს შემთთვის არ არის, ან ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხელოვნება, თუმცა ღვინოც ასევე, რასაც იმ პროდუქტს, რასაც მე ვაკეთებ დროსთან ერთად მიმართებაში, უფრო შეიძლება მე გაიფურჩნოს ღვინოც, ეს რაღაც ისე შეიძლება დროც დაჭირდეს მის ახმას, მაგრამ მაინც უფრო პირდაპირია. ხელოვნება უფრო ისეთი რაღაცა, ბევრ კომპლექსურია უფრო და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით ხშირად ნაჩქარები განსაზღვრა შეიძლება არც იყოს სწორი, ხო? აქედან გამომდინარე ხელოვნებას, ამიტომ აქ სახვით ხელოვნებას განსაზღვრა ბევრი ფორმა, ბევრი განხრა, რო გადმოსცეს ჩანაფიქრი. და ამის ახმაც შესაბამისად უფრო კომპლექსურია.
მე ვუყურებ და რადიო მსმენელს, რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეიძლება ამას შეხედოს, თქვენი ასე ვთქვათ ღვინის საპრეზენტაციო ბუკლეტს, რომელიც არის გაკეთებული, ესე იგი, რომელიც ხელოვნება, მაგრამ ამავე დროს ემსახურება ღვინის ასე ვთქვათ წარდგენას, ხო, ღვინის რეკლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ იმას ინფორმაცია არის ღვინის შესახებ. თუ შეიძლება ნიკა ბახია და ნიკო მირზაშვილი შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს, ესე იგი ღვინო და ფიროსმანი და ღვინო და ბახია, ორივე მხატვარი, მაგრამ ორივე რაღაცნაირად დაკავშირებული თავისი ხელოვნებით აი ამ სფეროსთან.
იცით რა არის ფიროსმანი? ნუ ეხა ჩემთვის რასაკეთებდა და ჩემთვის მასწავლებელი იყო ფიროსიქს და ერთი რაღაც ფაქტია, ფიროსმანისგან შეიძლება ადამიანმა ყველაზე დიდი რამე ისწავლოს. ის ადამიანი აკეთებდა, რასაც აკეთებდა, აკეთებდა სიყვარულით. და მე მგონი აი ეს ამას ვიცილობ მეც, რომ ხელოვნება იქნება თუ მხატვრობა თუ რაც არ უნდა იყოს და ასე ღვინოც ვაკეთო სიყვარულით. აი ეს არის, მე მგონი, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისწავლო ადამიანმა ფიროსმანისგან. იმიტომ რომ ოდესაც ფიროსმანი თავის ნამუშევრებში გადმოსცემს, კონკრეტულ ნამუშევრებში ხათ წინ ხატავს, არც და არ აქვს სიძულვილი. კრიტიკა აქვს ფათაშორის, აი სიძულვილი არა, გან დაპირისპირება აქვს, მაგრამ სიძულვილი არც და არ აქვს ნაჩვენებ. აი ეს არის რა, მე მგონი ის სიყვარულით უყურებდა იმას, რასაც გადმოსცემდა და ეს არის ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისოს, ყველაზე დიდი გზავნილი. თვითონ ამ თუნდაც ბუკლეტი იქნება თუ სავიზიტო ბარათი თუ რაღაცა, ამდენ დროს ალბათ ყოველთვის ვერ დაუთმობს ადამიანი, რომ ყველაფერი ისე დონეზე გააკეთოს, რომ რაღაც ხელოვნების ნამუშევარი ან პრეტენზია კონდეს რო რაღაც განსაკუთრებულია, მაგრამ ყოველშემთხვევაში მაინც ალბათ უნდა შეეცადოს ადამიანი რაღაცა ისეთი გააკეთოს თვითონ დეტალი, რომელიც მის პიროვნებასთან მინიმუმ მაინც იქნება დაკავშირებული.
ჩვენ თხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას, რომელშიც სტუმრად გავს დღეს გერმანელი, ქართველი, ბერლინელი ხელოვანი ნიკა ბახია, რომელიც ამავე დროს მეღვინეც არის კახეთში საუკეთესო ქვევრის ღვინოს ამზადებს. თქვენ ხართ იმით ცნობილი, რომ თქვენი ღვინო გარდა სხვა უამრავი სიკეთისა არის ბიო ღვინო, ანუ ასე ვთქვათ ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ქიმიური ზედმეტი დახმარების გარეშე, არამარტო დამცველი საშუალებების გარეშე, არამედ აი დამაჩქარებელი და სხვა საშუალებების გარეშე, ალბათ ეს არის. თუ არსებობს, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ნიკა ბახიას ხელოვნებაც ბიოა.
ისიც რა არის?
ან თუ არსებობს, არსებობს საერთოდ ხელოვნებაშიც იგივე გაგებები?
დიახ, არსებობს, ჩემი აზრით არსებობს. ჩემი თეორია, ნუ ხე რამდენად ჩემი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო მიმართული, მე ამაზე ძალიან ადრე დავიწყე საუბარი, ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი და მქონდა ეგეთი პიქტოგრამა, რომ ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა და იმდენად რამდენადაც ჩვენ ქმედებაში ვარ, სუბიექტები ვართ, ადამიანები და რაღაცას გვაინტერესებს და ვცდილობთ რომ მივიღოთ ამ ქმნილებაში, რასაც ჩვენ ბუნებას და სამყაროს უწოდებთ, მონაწილეობა, ხო? შეზლების დაგვარად და მონაცემების დაგვარად. ამდენად შეიძლება ეს ერთი ყოველთვის საკითხი. რა არის, რა მოგვეცა ბუნებრივად? ანუ რას გვაძლევს ბუნება და კონკრეტული სიტუაცია და რით შეიძლება დავეხმაროთ ან წავეხმაროთ ან გამოვაჩინოთ ჩვენი ქმედებით ეს ბუნება, რომ მოხდეს ჰარმონიული შერწყმა. ანუ როდესაც ერთი მხარე გაიზდება, ანუ კულტურის მხარე გაიზდება, მაშინ საქმე გვაქვს ისეთ ფორმებთან, რომლებიც უკვე სიცოცხლის უნარს კარგავენ, ჩემი აზრით, ცხოველქმედებას კარგავენ. მეორე მხრივ, თუ მარტო მხოლოდ ბუნება, მაშინ ჩვენი როლი შესაბამისად უფრო და უფრო პასიურია და ჩვენი მონაწილეობა რა თქმა უნდა მასთან ურთიერთობაში. ანუ ერთია, როდესაც წეში შეირნობ და მეორეა, რომ რაღაცა შეიძლება ქვა დავდოთ, რომელიც ვიღაცას მიანიშნებს, რომ იცით რა, აი ეგეთ წადი. ხო, ესეც ხო ხელოვნების უფრო ძალიან მარტივი ფორმაა. ჩემი აზრით ორივე საინტერესოა, მაგრამ ჩარევა ხელოვნებაში სწორედ ამას, ესე მოვედი მეღვინეობაში მე, რომ მე მივხვდი, რომ მინდოდა ურთიერთობა ბუნებასთან და ეს ბუნებასთან ურთიერთობა მაძლევდა სიამოვნებასაც, მანიჭებდა და მაძლევდა საშუალებას, რომ უფრო გამეღრმავებინა ჩემი ხელოვნებაში ჩემი ქმედება, ანუ უფრო ისეთი ყოფილიყავი რა, არაზედაპირული, დეკორატიული, არამედ უფრო ღრმა. და მეორე მხრივ, როდესაც კომპენსაცია მჭირდებოდა, ხო არ არის ადამიანი, რომ სულ რაღაცას ქმნის, ხო, და მუშაობს, მაშინ ბუნების წილი ჩემთვის, ჩემ ცხოვრებას უფრო დიდი ენიჭებოდა და შესაბამისად მაინტერესებდა მასთან ურთიერთობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ ადამიანი აკეთებს ბიოლოგიურ მეურნეობას, და ეს იყო ჩემი აზრი, რომ აი პატარა რაც არ უნდა, პატარა მიწის ნაკვეთი მქონდეს მეთქე, ისე შევინახავ, რომ აი ის რაღაც გადარჩეს და აი გზით წავიდეს, ხო? როდესაც უკვე იქ დარგავხეს, ეს უკვე კულტურული ჩარევა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მუშაობ ბუნებასთან და ასევე არის, როდესაც ლოდი გიდევს თვალწინ და ცდილობ, რომ არ დაამტრიო და პატარა თაქციო, არამედ რაღაცა აღმოაჩინო მასში და აი მაშინ არის შენი ურთიერთობა, როგორც მოქანდაკესი მაგალითად, ასევე წარმატებული, თუ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ლოდიც ესეც ბუნების ნაწილია, ხო? Ну, დანარჩენი სხვაც ასევე. ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა არის, რაც ჯანსაღ ბალანსში უნდა იყოს ერთმანეთთან, ჩემი აზრით.
ჯანსულო აბაშარა ქომუჩიტი,
ჯანსულო ჯანსულო
ინდასლაკო ფიორია,
ჯანსულო ჯანსულო
ასლაზნე გურმაჭკადილი,
ჯანსულო ჯანსულო
ქარქაშიში ხიორია,
ჯანსულო ჯანსულო
ხესდამბა ჩამოველირი,
ჯანსულო ჯანსულო
ინაგოხო კრივიში,
ჯანსულო ჯანსულო
აგუა თავადგო ჩირთუ,
ჯანსულო ჯანსულო
იღუდარი თქილიშიში,
ჯანსულო ჯანსულო
ქეკიმურე დეპახუნი,
ჯანსულო ჯანსულო
ქუტირედო ბოხოხია,
ჯანსულო ჯანსულო
შორშორიშე ქომჯოგუდი,
ჯანსულო ჯანსულო
ასო მუშა მოხოხია,
ჯანსულო ჯანსულო
ლალალა თქილიცოდა,
ჯანსულო ჯანსულო
მოწყალა სუჯიმარები,
ჯანსულო ჯანსულო
მუჭო კიბირი უძგინძგანს,
ჯანსულო ჯანსულო
ასაგოძირა თიშდალას,
ჯანსულო
არილა.
ვიცი რამდენად სწორია ჩემი დაკვირვება, მაგრამ ახლა თქვენ რასაც ასე ვთქვათ აღწერდით, იმისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ასე ვთქვათ ნიმუში არის აი ეს თქვენი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია მშობლები. იქ აღწერთ თქვენ, რომ აი ხეები იყო რამდენიმე, იფანი იყო თუ ერთი ძირი იფანი იყო და იქ რაღაც უნდა გამეკეთებინაო და იმან მიკარნახაო ის ქვები ისეთნაირად დამემაგრებინა იქ უხეშად რო ვთქვა. Ну, საოცარს მე სტატია ვნახე მე გერმანულად, რომელსაც ქვია ოაზისი, ასე როგორც ჩანს ადამიანები იქ სხვანაირ განცდას იძენენ. მარტო ხე და მარტო ქვა ამას ასე ვთქვათ არ მისცემდა. რა პროცესია ეს, როცა ეს რაც მოხდა იქ შედგა რაღაც აქტი. ადამიანს მე რო გადაეცემა და როგორ ძნობს, აი რა არის სამისი დახასიათება შეიძლება?
ესე ახსნიდი. როდესაც არის მარტო ხე, ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული. თუმცა შეიძლება ლამაზი ხე იყოს. ნამუშევარი რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქ არის ესე გზა არის, სახლიდან გამოდიან მოხუცებულები, იქ ცხოვრობენ. გამოდიან და უვლიან ფაქტიურად ამ ხეს გარშემო. და ჩემი აზრით, როდესაც მე მივხვდი, რომ უკვე ეს იყო რგვალი სკულპტურა. თავისი მონაცემებითაც ის ყველა. Ну, ехла რამდენადაც აქ არ არის კომუნიკაცია, აი კომუნიკაცია გვაკდა, ხო? ესე იგი ხეს ერთხელ აღიქონდა, მერე უკვე ჩვევაშია, რომ აქ გახე და მე უული გარშემო. მაგრამ, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, აი მარტივად რო ვთქვათ, ტელევიზორი დადოთ ხის ქვეშ. მაშინ თქვენ უყურებთ ტელევიზორს და ხართ კომუნიკაციაში. ანუ იგივე იქნებოდა მაგალითად ხატი რო დაგედოთ ან რაღაცა ისეთი, რომელსაც თქვენ თქვენ სურვილი გიჩნდებათ რომ იყოთ რაღაც კომუნიკაციაში, თუნდაც უსულო საგანი იყოს. აი სწორედ აი ესეთი ტელევიზორის ფუნქციას ასრულებს აი ეს ქვა. იმიტომ რომ მასში გამოსახულია მოხუცი წვილი, ძალიან სადა ფორმით არის გამოსახული, მაგრამ ეს ფაქტიურად ირეკლავს იმ ცხოვრებას, რომელიც იქ იმ გარემოში არის და ქმნის შესაძლებლობას, რომ ასევე ხესთან, ანუ ხესთან ერთად ეს არის ისევ ერთი შეწნული სკულპტურა, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას, რომ არა მარტო გარშემო უარო, არამედ კომუნიკაციაშიც შეხვიდე. აი ეს არის, ეს იყო იდეა ამ ქანდაკების და შესაბამისად ესეც არის გადაწყვეტილი სახვითად. ჩემი აზრით, ხელოვნების შეცნობა უნდა მოხდეს რაღაც სივრცეში და მოძრაობასთან ერთად. აი ეს არის სწორედ ის პუანტა, ასე ვთქვათ, შუა პუნქტი, რომელიც მე გადაწყვეტილი მაქვს მქონდეს ჩემ ნავწარმოებებში და აი სწორედ ამას ემსახურება ერთ-ერთი ფორმა არის აი ეს ნამუშევარი, ამას ემსახურება, ამ სახვით მეთოდს ემსახურება ეს ნამუშევარი.
მინდა გკითხოთ თქვენი სხვა ნამუშევრის შესახებ, რომელმაც მე ესეთი ფიქრები აღმიძრა, რომ მაგიდა თან თქვენ მაგიდაც ახსენეთ ამ ნამუშევრის აღწერაში, ხო? თან მაგიდაა, სადაც ადამიანები ურთიერთობენ, თან ნამუშევარს საკურთხეველი ჰქვია. მაგიდა შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს როგორც, ასე ვთქვათ, წინარე საკურთხეველი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან, სადაც ადამიანები შეხვდებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, იქ რაღაცა ხდება ისეთი, რაც არ მინდა ასე ვთქვათ, ძალიან რელიგიური შეკითხვა დაგისვათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხდება, ხო, სადაც ადამიანი ადამიანს ხვდება. ამავე დროს არა მარტო ქართველები სხვებიც იმაგიდასთან პუროობენ, ღვინოს სვამენ, ხო, კეიფობენ, საქმეზე ლაპარაკობენ, ფიქრობენ. ეს პროცესი, რაც თქვენში მოხდა, ხო, ეს რაღაც ფიქრები ალბათ იყო. ადამიანმა რა უნდა აკეთოს, ნიკა, როცა მაგიდასთან ზის? უნდა ფიქრობდეს ხოლმე, ამას უნდა იცოდეს, რომ რაღაცა კაცმან თქვა საკრალურს აკეთებს. თუ არ არის აუცილებელი მაგიდა და ცხოვრებას უნდა შეხედოს როგორც ის არის.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს თუ რა წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით, არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა, აი არისო გადაწყვეტილი რაზე მუშაობთ. უნდათ რომ ესე იგი მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცემი არ არსებობდა. მე რახან გადავწყვიტე, რომ ესე იგი თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავიანთავი ეს, ამაზე საუბრობდით, მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი, არ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ახლა სადაც, როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ, ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან და დამთავრებული უბრალო უსახარო ადამიანთან. ყველგან იყო მაგიდა და როგორც ნიფთიერის საგანი, არამედ მაგიდა სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას. ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რო არის გვალი მაგიდა, ყველა ენაში არის ძა. არის კულტურები, რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვთ, ხო, მარტო სუფრა აქვთ. ეხლა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება, ხო, სწორი. მაგიდა, სუფრა და ასე შემდეგ, ეს არის ადგილი, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ თავს. ეხლა ის საკრალური მომენტი, რომელიც მაგალითად ბიბლიურად ისიც სწორედ ამას, ამ ინტენციას, ამ ცნებისას უსვამს ხაზს, ხო, სწორი ვარ? ძველ ახმაშიც და ახალ ახმაშიც რამ ყველგან ეს ცნება, მაგიდის ცნება, შეკრების ცნება, რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი. პირველი სასაულიც ქორწილია, ხო, სწორი ვარ? ამიტომ ესე იგი ეს არის ადგილი, სივრცე, სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას. ის თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე მაგ სუფრაზთან მაგალითად ჩხუბი არ უნდა მოხდეს ესეთ, ხო, სწორი ვარ? აი, იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი, ხო? ხა თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება, მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს. ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთ მომ. ხო, ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ, არის საკრალური ობიექტი. და რაც თავარია, თუ თქვენ აგეთ, მე ესეთი მომენტი არის, რომ მაგიდა არის ობიექტი, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ ადამიანთან, ესე იგი, მარტო ობიექტი კი არ იყოს, რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი, არამედ მასთან ქმედებაში ის უფრო თავის სულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი. ანუ ეს არის ქანდაკება, ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე, სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ, რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
ძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. „უხილავ ფარდას“ განვაგზობთ ციფას მსმენელობა. ჩვენ შეაწყვეტეთ ახალი ამბების გამო ორი წუთით ნიკა ბახიასთან საუბარი. ის გეტყვით, რა უფრო ჯობს სახატავად, საფერავი თუ რქაწითელი? საფერავი, იმიტომ რომ ის ამავე დროს მეღვინეა ქვევრის საუკეთესო ღვინოს ამზადებს კახეთში. სახატავად, იმიტომ რომ ნიკა მოქანდაკეა, მხატვარია, არქიტექტორია. მასთან საუბარი გრძელდება. მინდა გადავიდეთ თემაზე, რომელსაც ქვია თქვენი ნამუშევრების, არამარტო ვთქვათ, კანდაკების და ხელოვნების სფეროში, არამედ ღვინის სადღაც სხვაგან ყოფნის თემა. ანუ როცა მას თქვენ მოიშორებთ, ნუ გააყიდით, გააჩუქებთ, ან სადღაც დაადგამთ და მადლობელი იქნებით რომ დაგადგმეინეს. აი მერე რა ხდება თქვენში? თუ გნებავთ აი კორეის მაგალითზე ვილაპარაკოთ. თუ უფრო კონკრეტულად იტყოდით სად არის და რა არის საინტერესო იქნებოდა და მერე აი ეს განსთა ხა თქვენ რო სეულში
მოზანში
თქვენი ნაწილი რო დგას ასე ვთქვათ აი თქვენ იმ მიწასთან სხვანაირი განსთა გიჩნდებათ. ასევეა თუ არა ვთქვათ ღვინის სფეროში. კრაკოვში რო თქვენი ღვინო ასე ვთქვათ გაჩნდება და ნუ ამ ღვინის სმისას ადამიანები ურთიერთებენ. თქვენი როგორც ნიკას ამ ყველაფრის ავტორის და აი იმ რაღაცა შორეული ადგილების ურთიერთობა როგორია? რა რა როგორ რას ფიქრობთ ხოლმე ამაზე? ან რა გძნობა გაქვთ?
ერთხელ ვიყავი დასასვენებლად რა, აი მე თვითონ რო გადავწყვეტე და წავედი დასასვენებლად, იმიტომ რომ არ მიყვარს საერთოდ და შვებულება და რაღაცა ესეთი მომენტი არ მიყვარს. იმდენად კმაყოფილი ვარ ხო პრინციპში, რასაც ვაკეთებ, რომ არ მიჩდება სურვილი რომ ერთი თვე სადღაც უნდა წახვიდეს. რაღაცა ესეთი მომენტი იყო და გადავწყვიტე რომ აი წავალ მეთქი. ისეთი დაღლილი ჩამოვედი რომ იმის შემდეგ ესეთი სიბრიყვი აღარ გამემორები ცხოვრებაში, მაგრამ დაღლილი სხვათაშორის იმით ვიყავი რომ მაშინ ძალიან ბევრი იმუშავე იქ ბარსელონაში ვიყავი. ანუ ერთი ორი ისეთი რაღაც ნახე რომლითაც მაშინ ვიყავი და აზროვნებით დაკავშირებული და სწორედ აი მთელი დღე ვატარებდი ერთ-ერთ მუზეუმში, მე კიდე მქონდა რაღაც სხვა შეხვედრები. მაგრამ რა მინდოდა მეთქვა, ანუ ტურიზმი არ არის ეს ჩემი ნამუშევრებით სხვადასხვა ადგილებში ყოფნა. ეს უფრო იცით როგორი რაღაცა ამ ასეთი გზით იმდენად რამდენად ჩემი ნამუშევრები სხვადასხვაგან არის მიმობნეული. უფრო კარგად ვეცნობი ქვეყანას და ქვეყნის კულტურას, ან თვითონ იმ რეგიონის კულტურას და ეს מחარებს, იმიტომ რომ ოდესაც კონკრეტულ და ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ყველა ადგილზევე შევქმენი, იმიტომ რომ დიდია. კორეაშიც 17-18 ტონიანი ქვა იყო იქვე გავაკეთე და ამდენად აი ეს იყო ჩემთვის დაუვიწყარი მომენტი, რომ ეს ქვეყანა უფრო სხვა კუთხით გავიცანე, ანუ შრომაში გავიცანე ადამიანებთან, რომლებიც ურთიერთობაში გავიცანე, რომლებიც გამშემოყავდა და მეხმარებოდნენ და ეს რაღაც, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ არც კორეული ვიცი და ისინი ცუდად ლაპარაკობდნენ ინგლისურად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უფრო მეტი დამჭა ალბათ კორეისგან, ვიდრე ჩვეულებრივად რო ყოფილიყავი და ამიტომ ძალიან მადლობელი ვარ აი მომენტების, რომ როდესაც მაძლევა საშუალება სხვადასხვა ადგილებში ევროპაში ძირითადად და ახლა ამჯერად კორეაშიც გამეკეთებინა ეს განდაგება და ჩემ მეგობარს სანდროს მინდა კიდე ნიკას, რომელიც იქ ერთში არის, დიდი მადლობა გადაუხადო თქვენი მეშვეობით, იმიტომ რომ სანდრო ანთაძე დამიკავშირდა და მეკითხება ხო არ გინდა კორეაში წახვი, რა მომენტი იყო და თითქმის აბსურდული, მაგრამ მე ესეთი კარგი ბოლო ქონდა და მეორე იყო რომ იქ რო გავაკეთე ეს ქანდაკება 25-26 წლის წინანდელი მეგობარი ნახე, რომელიც ასევე საქართველოს ელჩი გამხდარა ამასობაში კორეაში და იქ რო შევხვდით ძალიან დიდი სიხარული იყო რა და ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ ჩამოვიდა და გახსნაზე იყო და ასე შემდეგ. Ну ანუ ეს არის ყოველთვის ესეთი ნამუშევრები ჩემ პირადად ჩემთვის არის ცხოვრების ნაწილები და არა მხოლოდ რაღაც წარმატებები და აი ამას ეს მამდიტრებს ჩემ ცხოვრების გზაზე.
ღვინ რო ჩაგაქვთ ხოლმე ნიკას, აი ამდენი ფიქრის მერე, ხო აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, რასაც თქვენ თავში ატარებს, როგორც გადაწყვიტეთ, ხო ეს უბრალოდ ღვინო არ არის. ძალიან პათეტიკური არ მინდა ვიყო, მაგრამ აი მართლა არ არის ხო თქვენთვის ეს უბრალოდ ღვინო, ეს არის რაღაცა, რომელსაც ამზადებთ თქვენ და ვიღაცას აწვით. არ გაქვთ ხოლმე რაღაცა სინარულის გრძნობა თუ რაღაცა ფიქრი, რომ ხა ისინი ამეთი წავლენ და მხოლოდ დათვრებიან? აი არ გინათ ხოლმე რაღაცნაირად ამ ღვინოს გააყოლოთ ინსტრუქცია, რომ ეს ღვინო ესე და ესე უნდა დალიოთ? ეს არ არის მხოლოდ ალკოჰოლი.
მხოლოდ ალკოჰოლი არ არის ნამდვილად, მაგრამ გამიხარდება თუ დათვრებიან. იმიტომ რომ ღვინის აზრი მაინც, ღვინის როგორც სასმელის აზრი მაინც თრობაა. ეხა ჩვენ დღესდღეობით იმდენად რამდენადაც უკვე ამხელა ისტორია აქვს ამ სასმელს ვარჩევთ, რომელია ნატურალური, ისა ესეც ეს დღევანდელი მოცემულობებია, ხო სწორია. უფრო მარტივიც იყო ადრე საქმე. ყოველთვის ნატურალურობაზე არ უფრო კარგი ანძმარი ან აძმარებული არ აძმარებულ ღვინოზე საუბრობენ, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ღვინოს თავარი დამახასიათებელი თვისება, რასაც იძლევა, არის თრობას და თრობიდან გამომდინარე აი სილაღეს. აი ეს კარგია, ეს ზომიერად ყოველთვის კარგია და მე მგონი ჩემი ღვინოც მაგისთვის უნდა იყოს. თუ გამოილხენენ კარგად და მეორე დღეს თავი არატკივდებათ, ეს არის ჩემთვის ბედნიერება.
ისე ხო არ არის, რომ თანამედროვე ადამიანს ალკოჰოლი აღარ უნდა ჭირდებოდეს. და თვითონ ღვინო ხო არ არის, რომ აი ესე ძალიან მოითხოვს რაღაცერად არ ჩერდება და ადამიანს მუდმივად ეუბნება, რომ მე აღარ თქვა ადამიანს დღეს თრობა აღარ ჭირდება, ეს არის წარსულის ამბავი. დღეს მხოლოდ და მხოლოდ აი შეგიძლიათ ამის გემო გაიგოთ. აი აქეთკენ ხო არ მიდის. ალკოჰოლიკები არიან და თქვა ღვინის მოყვარულების და თრობის და იმის, მაგრამ ხო არ მიაღწია ადამიანმა იმ სტადიას, როცა თრობა აღარ უნდა სჭირდებოდეს.
როგორც აღვნიშნე, ესე იგი, ბუნებისა და კულტურის თანაზიარება ცხოვრება მე ჩემი აზრით და თუ ადამიანი იმ გზით წავიდა, რომ მისი ბუნება ნაკლებად აინტერესებს, თავისი ბუნება უკვე ნაკლებად აინტერესებს, ანუ ის ბუნება, რომელიც ითხოვს გარკვეულწილად, რომ აი რაღაც თრობაშიც იყოს, რაღაც ესე იგი სულ მზადყოფნაში და რაღაც მომართული შურდულივით ხო არ არის არა ადამიანის ბუნება. მაშინ მე მგონი ეს უარყოფითი განვითარება ადამიანის. თუ ხა რა თქმა უნდა ისიც საშინელება იქნებოდა სულ რაღაც ბურუსში რო მდგომარეობდეს მისი ცხოვრება, ხო არა ისე, მაგრამ სხვათაშორის ისე არ ვიცი ხე ზუსტად რომელ ადგილას, მაგრამ არის ესეთი გამონათქვამი, ღვინო და ხელოვნება მოწოდებულია, რომ გამდიდროს, ხალისოს ადამიანის სიცოცხლე და ეს მე მგონი კარგი აზრია, ანუ სიცოცხლეს ახალისებს ღვინო და ხელოვნება, ზუსტად ორივე ერთნაირი დატვირთვა აქვს ჩემი აზრით.
როცა ნიკა ბახია კრაკოვში ჩავა, შებრძანდება კრაკოვში თავისი ღვინით და ასე თქვა შეხვდება იქ მასპინძლებს. იმათ მა რა იციან თქვენზე როგორც ხელოვანზე?
ნუ ხე კონკრეტულად კრაკოვში მე უკვე მიცნობენ. საკმაოდ ჩემთანაც არიან საქართველოსიც ნამყოფები და ჩემ ხელოვნებასაც იცნობენ. აქედან გამომდინარე ხვდებია რომ მე ამ ღვინის წარმოებას და ხელოვნებას დიდად აყოფ ერთმანეთისა. აქედან გამომდინარე რაღაც მომენტით ალბათ მიყურებენ კიდეც, აღვიხმავენ კიდეც როგორც ხელოვანს. შესაბამისად უფრო სხვა მოთხოვნაც აქვს ალბათ ჩემს მიმართ და ხანდახან ეს უკვე ის არის გამღლელიც არის, იმიტომ რომ ყოველთვის, მაგრამ საინტერესო, ყოველთვის საინტერესო და მე ამას არ ვამცირებ ამ მიდგომას, იმიტომ რომ ალბათ ადამიანს თუ მიეცა იმის საშუალება, რომ იყოს შემოქმედებითად, ქმედებაში შემოქმედებით, მას მოეთხოვება კიდეც რომ ეს ქმედება რაღაც ფორმით წარმოაჩინოს და ყოველთვის მოწოდებული იყოს იმისათვის, რომ ეს შეძლოს ნებისმიერ სიტუაციაში.
წერა ნაწილობრივ შევეხეთ ჩვენ ამ თემას, მაგრამ მინდა გითხოთ რეკლამასთან დაკავშირებით. ხო, დღეს ცხოვრობთ ეპოქაში, როცა ხელოვნების ყველაზე დიდი ასპარეზი, ასე ვთქვათ, რეკლამაა. კინაც ელექტრომედიაში კიდა, ნუ, იხატება და ასე შემდეგ, ხო, რეკლამა იმისთვის, რომ რაღაც საქონელი ვიღაცას მოაწონონ, ხშირად შეაცდინონ, ასე ვთქვათ, მიიზიდონ, მოხიბლონ. თქვენ გაქვთ ხელთ იდეალური შესაძლებლობები, ხო, თქვენ საქონელს ვინოს გაუკეთოთ თქვენივე ხელით რეკლამა. აკეთებთ ამას?
ბუნებრივია, ვაკეთებ. ხა ვინოს კონკრეტულად მე ყველა ეტიკეტს მე თვითონ ხატავ. Ну, ხე თავიდან, როდესაც ეტიკეტები არ მაქვს ხოლმე, ახალ ღვინოს რო ჩამოასხან და კიდე რაღაც ჯერ არ უამცებ, ხელი თოც ხატავ ბოთლებს. ყოველდღეს თვითონ აფორმებ. რო დავიწყეთ ეს ყველაფერი, მაშინ ესე დავიწყეთ. ყველაფერი რო ხელი ხატავ ბოთლებს. ეს რა თქმა უნდა რეკლამა, ნუ გარკვეულწილად ღვინოსთვის ეს რეკლამა. ხა ქვევრში ღვინო სხვა მომენტია, როდესაც ის უკვე ბოთლშია, ის პროდუქტი ხდება და შესაბამისად საჭიროებს რეკლამას. ნუ ხა რა თქმა უნდა ის აზრი ბავშვობაშიც და ხშირად ქონდა ხოლმე, რომ თუ თაფლი კარგია, ესე იგი არ ჭირდება რეკლამა, კარგი სურნელება აქვს და ამიტომ ხალხი თვითონ მიდის და ამოაჩენს და ყიდულს, მაგრამ ეს რომანტიკული წარმოდგენა მაინც ჭირდება რეკლამა. და აი ჩემი ეტიკეტები სწორედ ამას ემსახურება. ეხლა მე სხვანაირად რეკლამას ამჯერად ცოდას ვაკეთებ.
რეკლამა ეს თუ უბრალოდ აი თქვენი ნამუშევარია და ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ იმოქმედოს, მიიზიდოს ხალხი ამღვენომ, თუ აი იქ რასაც ხატავთ, იმაში არის მიზანი, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებული ან დახატოთ ან დაწეროთ, თუ უკვე საკმარისია, რომ აი თქვათ, ეს არის ორიგინალური, ეს არის ნახატი.
არა, აი ის რასაც ხატავ, რა თქმა უნდა, იმას ყოველთვის ისე ხატავ გააზრებულად. აი მაგალითად ეს არის სუფრის თემა, ხო, სორი ვარ. ამ ღვინოს ხუია სუფრის. ხო? აი ეს არის სუფრის თემა. და ასე შემდეგ, ეს არის ჩემი პირველი ხატაშურის ღვინით დახატული ჩემი პირველი ეტიკეტის მოცემულობა. ეს პირველად რო ჩამოასხი 2008 წელს. ყოველთვის რაღაცას ემსახურება. ეს არის ისევე როგორც აღნიშნე, სახვითი გადაწყვეტა, თითოეული ეტიკეტი. არასდროს ხე ისე არ ვაკეთებ, რომ ჩვეულებრივი რაღაცა უბრალოდ თვალი მიიზიდოს, ეს არა. ეს რაღაცას უნდა ამბობდეს, ან ყვებოდეს. ისევე როგორც ღვინო ალბათ.
თქვენ ახსენეთ რომ ეს ჩემი ღვინით დახატულია რა უფრო უკეთესი საღებავია საფერავით თუ ხაწითელითაც შეიძლება ხატვა?
არა, ხაწითელით არ დამიხატია. საფერავით ხატავ ხშირად თუ რამე მჭირდება ხოლმე ყოველთვის ხაწითელით არასდროს. სხვათა შორის არ მოგატყუებთაც ცდები მაქვს ჩატარებული. რამდენი წელი არ ხუნდება და ასე შემდეგ. ანუ ფარდები მოვხატე და ყველაზე მეტად სინათლე მას ხვდება ფარდას, ხო, ბუნებრივი. აქედან გამომდინარე ძალიან მრავალწლიანი დაკვირვებები მაქვს საფერავთან დაკავშირებით.
ბევრი მხატვარი იყენებს ბუნებრივ ფერებს, ხო, ასე ვთქვათ, მცენარეული გზით მიღებულს და ნუ საფერავი ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ძლიერი ფერი იქნება ბუნებრივი, ხო?
კი, ნამდვილად საფერავი ენდრო აი ეს ტიპები ხახვიც რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საფერავზე მე გამოცდილება მაქვს უკვე.
რატო ქვია ჯიშს საფერავი? სხვა სახელი რატო არა აქვს აი ესეთი, რომელიც ფერთან არ არის დაკავშირებული?
არ ვიცი, ფერის გამო ქვია თუ შესაფერისის გამო. უტყუარია, ძალიან ინტენსიური ფერია, შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია დასკვნა, რომ ფერიდან მოდის ეს ჯიშის სახელი. მეორე მხრივ შეიძლება აი საფერე უფრო შესაფერისიდან არის, ალბათ საფერავი მაინც უფრო ფერიდან მოდის.
ფერები ექსპერიმენტები ჩამიტარებიაო და მე წავიკითხე ნიკა, რომ გქონიათ ასევე ცდელობა, ну, ასე ვთქვათ, ცდები ჩაგიტარებით, ან თქვენი მეთოდი გაგივითარებიათ ფრესკოს ტექნიკაში, ანუ კედლის ხატვის ტექნიკაში. მე ვთქვათ, რა ცდები იყო, ამაზე იმდენად არ მინდა კითხოთ, რამდენადაც მინდა კითხოთ ჯვრისამაღლების ეკლესიის კედლის მხატვრობაზე, რომელიც სადღაც ზაარლანდშია. თუ გახსოვთ, რა განცდა იყო, რატო აკეთებდით ამას? იგი ეს რაღაც რელიგიური განცდა, რაღაცა ქრისტიანობამ გააკეთებინათ ეს, თუ როგორც მხატვარი რაღაც დაინტერესდით, რომ აი მე ამათ რწმენას დავხატავ. იმიტომ რომ იქ ეს თერამეც გიწერიათ, რომ მინდოდაო, რომ ეს ჯვარცმა ყოფილიყო რაღაცა რწმენის ცენტრი და ასე შემდეგ.
ა ესე იგი, ეს ისეთი მომენტი იყო. ჯვრის ამაღლების მომენტი იყო და მე ეს თემა შევისწავლე სერიოზულად. ამაში დამეხმარნენ კიდეც, მაგრამ ნუ სერიოზულად შევისწავლე ეს თემა თეოლოგიური და იმის თვალსაზრისით და დაინტერესდი ძალიან, იმიტომ რომ ესეთი თემა აი ახლა ჯვარი თვითონ ასე როგორც ასეთი არის, მიხედავთ ის კოსმიური სიმბოლოა, მრავალფეროვანი სიმბოლოა, ხო, მაგრამ არის რასაც არ რაც არ უნდა იყოს, მაინც ესე იგი არის ცენტრალური ადგილი, ხო? აი ამას თვალსაც იჭერს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობა აქვს რა. კრება ხდება ამ პუნქტში ყველა ენერგიების და ამიტომაც არის მას რო აქვს სწორედ ეს გადარჩენის და განკურნების სიმბოლოც არის, ხო, სწორი. ხო და ეხა ეს ნუ იკონოგრაფიულად რა და თეოლოგიურად რა აზრებია მის უკან, ეს სხვა კიდე ბევრი აზრია, რომელიც ასე უნდა გადმოსცეს ალბათ ადამიანმა, როდესაც ამ თემაზე მუშაობს. ამ თემამ დამაინტერესა და სხვათა შორის იყო საოცრად ელასტიური თემა, რო გამოგეჩინათ სახვითად განთავისუფლებული იყავით. ჩემი აზრით აი ეს იყო რაც მაინტერესებდა და მაგიტომ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი იყო ჩემთვის რა.
იქ წერთ თქვენ რომ არ განხორციელდაო, არ დგას ვთქვათ ეკლესიაში
არ. არ არის, ხო, იმიტომ რომ ეს რა ქვია, ნუ ბოლოს რაღაც ფერზე ვერ შეთანხმდნენ და ისა სამწუხაროდ ესე მოხდა. ჩემთვის მაინც დარჩება ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტად, იმიტომ რომ ამ სიმბოლოთი ამ დაკავებული ვიყავი დიდი ხნის მანძილზე და ჩემთვის ძალიან ბევრი რამ შემძინა საქმის შესწავლამ და მნიშვნელოვანი მომენტი იყო. რაც თავარია კიდევ აი ის მომენტი, რომ მე თვითონ და განვავითარე სპეციალური ტექნიკა, რომელიც მე ალბათ გამომადგება, როდესაც მექნება საშუალება კიდე რაღაც ფრესკო გავაკეთო. ეს მეთოდი საინტერესოა და მართლა ახამდე არავის არ გაუკეთებია.
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ეს, ხოესეც კედლის მხატვრობა. თქვენ წერთიქ, რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო. გერმანიაში იტალიურმა თემმა ქართველს გთხოვათ, რომ ეს თემა გააკეთებინათ. ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ ბიოლოგიურ რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისაგან ყველაფერი ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო? ანცნებებს. თუ როგორ უყურებთ ხო? ქართული ღვინო, ქართული ღვინო გავიძახით. ასე ხო არ გავიძახით ქართული ხელოვნება, ქართული ხელოვნება.
სამწუხაროდ გავიძახით.
და ვფიქრობთ, რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის? ერთი რაღაც არის თავი. გასაგებია, რომ რაღაც ფორმები ფერები თუ ასე შემდეგ, ну, რაცნებები თუნდაც ჩემთვის არის სხვა და კორეელისაცვის არის სხვა. ცალსახად ესეა. ეხლა კორეელი იმიტომ ახსენე, რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის. შეიძლება ის ფორმა, რომელიც მისთვის სხვა არის, ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ხეთ ძღვენდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით, რომ სეპარატიზმიც თან ზდებს, არა უკვე დაიწყო ეხა ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა, თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატოს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგუზღურებში მოვაქციოთ და დავარქვათ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ ნებათ ესეთ რაღაცას მოვიყვე. ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარქ ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგეშე კულტურა უნდას და ცუგეჰეათ. ნუ აქ ეხა იმაზე იყო, შაყისეც იყო, იმაზეც იყო, ნუ ძირითადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ. როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი, რომ ხალხი მოვიდა, ახტუანებული იყო, ვინც არც წარმოგიდგენთ, ხა ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე, მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი, თქვათ რაღაცა იქ ეს ყველაფერი ხო, სწორი ვარ, მე დიალოგ საშუალებები ეს გახსნილი არ ქონა ქვეყანა, ნუ საქართველოში მაშინ დენიც არ იყო. ეს რო წავიკითხე, ყველა მოვიდა და მილოცავდა ცირცეთ გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან. ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანამ და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა. ქართველი მოვიდა და მეუნება, შენო ეხლა იცი რა თქვი და რა მეთქი და შენო ეხლა თქვიო, რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო. და აი მაშინ მივხვდი, რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი თავი. როგორც ქართველებს, რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ, რომ რაღაცა განსაკუთრებულობა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა. ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი. თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე, როდესაც ამ ღვინოს რომაელი ცვამს, ისიც ცვამს და ასე აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ისიც რა აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შეგვენით გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში, რომელიც ცუდისმეც არაფერს მოგვიტანს. ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ, რომ 8000 წლის წინ ჩვენი ცხოვრობით. Და ამიტომაც მართულ ხართებს ვიქნით. Და არაკომუნიკატიური ვრჩდებით სხვა გარემო საყვაროსთან მიმართებაში.
რეზონსელებო ეს უხილავი ფარდა დღეს უმრად ყავდა ხელოვანი მოქანდაკე, მხატვარი, არქიტექტორი, ამავე დროს ღვინის მკეთებელი, შესანიშნავი ღვინის მკეთებელი ნიკა ბახია, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს, იქ მუშაობს როგორც ხელოვანი და ამავე დროს მუშაობს კახეთში როგორც ღვინის ქვევრის ბიოლოგიური ღვინის დამამზადებელი. ნიკა ბახია ბერლინიდან ვენაში და შემდგომ კრაკოვში გზად მყოფი გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. რაც იმას უხილავ ფარდას დავამთავრებთ ვენური სიმღერით. პაულ ჰერბიგერი უმღერის ღვინოს, როცა უთხასიათზე ვარ, ის მალაღებს, როცა ავათ ვარ, ის მაჯანს აღებს, როცა შინ მივდივარ, ის მახლავს თან ჩემი ძვირფასი ღვინო. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. ოქროპერ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ.
ჰალო. Mein Lebtag war im Vierkampflanz, die Pfeff auf Mut und Eleganz, brauch Kapomat und Kapafein, mein Nadel riecht so gern an Wein. Ich stamm noch aus der alten Zeit, ich bin heut nur für Gemütlichkeit und sitz ich bei an Wein an Kühl, da müssen Schrammeln spülen. Jo, jo, der Wein ist gut, ich brauch ein Löchelhut. Ich setz mein Alten auf, bevor ich am Wasser sauf. Wo ein Grenzkranzerl wink, mein Wiener Lieder sing. Herr Rieder muss ich zu, bis in der Früh, hallo. Die Welt ist mir zu modern, ich will auf mein Ort selig werden, da brauch ich nicht viel Geld dazu. Ich will mein Wein, ich will meine Ruhe. Und wenn's beim Tran mich einmal packt und mir die letzte Sperrstund schlagt, werd ich mich mit an Schwips an Kram in den Himmel einigtragen. Jo, jo, der Wein ist gut, die Brachene.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.